Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 18 майдагы уктурууну баштайбыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар кайтарышы керектигин айтты.
Жарым жыл карадык, бир жыл карадык. Кайра эле баштап алышты. Кайра таможняга отуруп алышты.
Бишкектин Свердлов районунда 1.5 айдан кийин кайрадан парламенттик шайлоо өтөт. Орусиянын бир катар аймактары дрон чабуулуна кабылды. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын ишине атайын кызмат кийлигишип жатат деген маселе жаралды.
Бизде өз ички ишибиз бул, ким кимди кандай шайлайт. Бул саясий коомчулукка алып бара турган кадам деп айтсак болот.
Таластагы фермерлер сүттүн баасына даттанып жергиликтүү бийликке кайрылышты. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми программанын кийинки бөлүгүндө акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен маектешебиз жана Азаттык плюс жаштар берүүсүн угасыз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эркин Европа Азаттык радиосунун вице-президенти Никола Карим Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов менен жолугушту. Баарлашуунун жүрүшүндө өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү актуалдуу маселелер тууралуу сөз болгонун Алагөзов Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал өлкө башчысы жалпыга маалымдоо каражаттарынын коомдун турмушундагы маанилүүлүгүн ар дайым белгилеп келерин айткан. Мындан тышкары жолугушууда өлкөнүн мыйзамдарын сактоонун маанилүүлүгү талкууланган. Окуяларды тең салмактуу чагылдыруу, ошондой эле коомчулук үчүн позитивдүү жаңылыктардын үлүшүн жогорулатуу зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду, деп жазды Алагөзов. Никола Карим Азаттык радиосу эл аралык журналистиканын стандарттарына ылайык болуп жаткан окуяларды чынчыл, так жана бейтарап чагылдырып келе жатканын жана ишти ушулнукта улантаарын белгиледи. Ал медианын редакциялык саясатына эч ким кийлигише албасын айтып, аудиториянын кызыкчылыгы жана аларга сапаттуу маалымат жеткирүү негизги баалуулук экендигин айтты. Жолугушууга Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтарынын башчысы Хамит Исмаилов, Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева жана Азаттыктын Бишкек бюросунун башчысы Бактыбек Асанов катышты. Азаттык каржылык пайда көздөбөгөн, көз каранды эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы Кыргызстанда Азаттык медиа деп расмий катталган. Азаттык дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды, коомдук турмуштун жана демократиялык өнүгүүнүн ар кыл жагдайларын радио, телевидение, интернет, социалдык медиадагы платформалар аркылуу бейтарап чагылдырып келе жатат. Казакстанда Атырау облусунда селден катуу жабыркаган Гүлсары шаарынын тургундарынын нааразылык акциясы кечээ дагы уланды. Жүздөгөн киши сууда калган үйүн оңдоого же жаңысын курууга бийликтен жетиштүү жардам талап кылып 15-майда чогула баштаган шаардын борбордук бөлүгүнө чатырларды тигишкен. Нааразылык акциясына чыккандар селден айынан жараксыз болуп калган үйүнүн ордуна ар бир чарчы метр үчүн 400 миң теңге кенемте талап кылып, үйдү өкмөт куруп берет деген сунушка сапат маселесинен улам кооптонгон кондуктан каршылыгын айтып жатышат. Ал эми бийлик өкүлдөрү чарчы метрге 240 миң теңгеден ашпаган акча бөлүнөрүн билдирүүдө. Апрель айынын башында 66 миң калкы бар Гүлсарыны сел каптап, миңдеген киши эвакуация болгон. Соңку маалымат боюнча 3000 үйдү суу каптады. Алардын 570 жараксыз жана жашаганга кооптуу абалда деп кабарланууда. Беларусьтун авторитардык башкаруучусу Александр Лукашенко кечээ 17-майда Азербайжандагы расмий сапар алкагында Баку Армения менен талаштан кийин өз карамагына кайтарып алган жана азыр согуштан кийинки калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жаткан аймакка барды. Физули жана Шуша шаарларын ондогон жылдар бою расмий Ереван колдогон этникалык армяндар башкарып келишкен. Лукашенко Алиевден Тоолуу Карабакты жаңылоо программасына Беларусту да кошууну суранды. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Лукашенко Орусиянын баскынчылык саясатын колдогон негизги өнөктөшү. Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган, 2022-жылы бул өлкөгө каршы толук масштабтуу агрессиясын баштаган. Ирандын 7000ден ашуун жаранынын, алардын арасында мамлекеттик органдарда же бийлик менен кызматташкан компанияда иштеп, кийин түрдүү экономикалык кылмыш үчүн эркинен ажыратылган мурдагы кызматкерлеринин Дубайда жалпы наркы миллиарддаган долларга барабар үй мүлкү бар экенин Радио Замане басылмасы иликтеп чыкты. Ирандыктарга таандык делген мүлктүн жалпы баасы 7 миллиард долларга барабар экени аныкталды. Аспект Тауэр мунарасындагы наркы 650 миң долларлык кеңсе Изам Аутомотив компаниясынын мурдагы жетекчиси, аткезчилиги үчүн 65 жылга кесилген, бирок коюлган айыпты четке кагып келген Аббас Ираваниге. Ал Меркаттагы 5,5 жана 12 миллион долларлык эки вилла, инвестор жана телепродюсер, каржылык коррупция үчүн 20 жылга соттолгон Мухаммед Эмамиге жана анын досу Амир Реза Фарзанратка таандык экени маалымдалды. Ал эми 380 миң долларлык батирге Ирандын мурдагы президенти маркум Акбар Хашими Рафсанжанинин уулу, Тегерандын шаардык кеңештин мурдагы төрагасы Мухсен Хашими Рафсанжани экени дагы иликтөөдө айтылды. Иранда бир айлык орточо киреше 325 долларга барабар. Футбол боюнча кыз келиндердин дүйнө чемпионаты 2027 жылы Бразилияда өтөт. Бул тууралуу кечээ 17 майда Тайландтын борбору Бангкокто өтүп жаткан эл аралык футбол федерациясынын 74-чү конгрессинде белгилүү болду. Ошентип Бразилия аялдар арасындагы дүйнө чемпионатын өткөрө турган Түштүк Америкалык биринчи өлкө болмокчу. Бул футбол боюнча кыз келиндердин 10-чү дүйнө чемпионаты болот. Футбол боюнча кыз келиндердин дүйнө чемпионаты 1991 жылдан бери өткөрүлөт. Буга чейин мелдешке 16 команда катышып келген болсо, 2015 жылдан баштап 24 команда катыша баштаган. Былтыр Австралия менен Жаңы Зеландияда өткөн дүйнө чемпионатында биринчи жолу 32 команда катышты. Бул чемпионатта Испаниянын кыз келиндер курамасы жеңишке жеткен. Чемпионатты АКШ 4 ирет уткан, Германиянын кыз келиндер курамасы 2 ирет жеңсе, Норвегия, Жапония жана Испания бирден чемпион болгон.
Рахат Кеңешев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте камакта жаткан мурдагы бажечи Райымбек Матраимовго байланыш бар адамдардан тазалоо иштери аяктаганын, бирок мындай кишилер мамлекеттик кызматтарда дагы деле бар экенин билдирди. Ал ошондой эле Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар бериши керек экенин кошумчалады. Матраимов бир туугандары менен марттын соңунда Бакудан кармалып Бишкекке алынып келинген. Учурда ага бир нече айып тагылып тергөө жүрүүдө. Бийликтин Матраимовдун коррупциялык схемаларын талкалаганы тууралуу айткандары канчалык жүйөлүү, кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 16 майда Карасуу шаарында сүйлөгөн сөзүндө 2 ай мурун камакка алынган мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдун иши боюнча кайталады. Ал Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө лакапка айланган Матраимовдун бюджетке 200 миллион доллар төлөшү керек экенин билдирди. Атайын кызматтын башчысы бул каражат кандай эсептелгени жана аны төлөсө Матраимовго козголгон кылмыш ишке кандай таасири болорун тактаган жок. Ташиев Матраимовдор менен байланышта болгон адамдарды парламенттен жана мамлекеттик мекемелерден тазалап жатканын айтты. Ошого карабай андай адамдар дагы деле бар экенин, алар менен күрөшүүгө губернатор, аким баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол кабыш кылышы зарыл экенин кошумчалады.
Райым Матраимовдорду биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошондо биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла, бандиттерге кошулбагыла. Мамлекет талап тоногогулу таможняга жарым шакта жакындабайсың деп туруп, мына мен өзүм эч нерсе шарт койгом, макул деп кетишкен. Анан эмне болду? Жарым жыл карадык, бир жыл карадык, кайра эле баштап алышты, кайра эле таможняга отуруп алышты, кайра эле таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты, мурдагыдан да көп урдайбыз. Бандиттер менен дос болуп кетишти, көлдөгү жанагы Көлбаев менен вор законе кошулуп алышып туруп, бүт бүт бүтүн мамлекетти коркутуп үркүтүп ишкерлерди так алардан акчасын алып ушинтип коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Мына азыр бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун мойнуна 200 миллион доллар илинген. Бул деген 20 миллиард сомго чейин жакынырак, 19 миллиард ушундай.
Апрель айынын башында Райымбек Матраимовдун 60 миллион долларга жакын турган мүлкү мамлекетке өткөнү, анын ичинен бир кеңсеси 1 миллиард 400 миллион сомдон ашуун акчага сатылганы кабарланган. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 10 миң деген адамдан турган мамлекеттик машинаны Матраимовду кландан толук тазалоо оңой жумуш эмес экендигин айтууда.
Ошондой тапшырма берилгени органдарга бул ачык болгон эмес да, бүгүнкү күнгө чейин азыр ачык айтып атышат. Парламентти да тазаладык, органдарды тазаладык деп, бирок ага чейин өкмөт мындай задачаны койгон эмес да, туурабы? Матраимовдука тиешелүү канча адам бар Кыргызстанда, мисалы жогорку кеңеште, андан да көп эле кишилер бар. Матраимовдун толук колдоосу менен келгендерчи, алар тазаланып бүтө элек. Мисалы бул парламент деген эми баарыбызга ачык көрүнүп турган нерсе да, билесиңер, аякта 90 эле киши бар. Ошон үчүн аны элдер мындай оңой эле талдап коюп алат да. Анан ошол парламенттин мисалында айтсак болот, что баары тазаланды деп айтсак болбойт да. Мисалы тилеген мамлекеттик машинада болсо, билесиңер, миңдеген адамдар иштейт да. Ошон үчүн алардын арасынан талдап коюш оңой эмес. Бирок ошол иштер жүргүзүлүп жатканы дагы чын болуш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Асмалиев мындан мурдараак Акипресс маалымат агенттигине курулганга келгенде бажыдагы матраимовдук схемаларды жоюу иши уланып жатканын билдирген. Аткаминер Кыргызстан менен Өзбекстандын бажы эсептеринин ортосунда 4 эсеге чейин ажырым болуп келгенин, буга бажыдагы жемкордук менен матраимовдук коррупциялык схемалар себеп болгонун айткан. Иликтөөчү журналист Али Токтоконов матраимовдун мамлекетти чырмап алган коррупциялык схемалары акырындан талкаланып баратканын, бирок бажынын биротоло тазалоо үчүн алдыда дагы көп иштер жүрүшү зарыл экенин айтат.
Буга чейин соттон өзүн ооба мен коррупционермин деп коррупциялык схемаларды түзгөнүн, ошол бажыдан өткөн машинелерден кандайча акча алып жүргөнүн жана башка схемаларды кантип түзгөнүн, кантип мамлекеттик кызматтарга адамдарын киргизгенин мойнуна алган. Сот аркылуу буга чейин Матраимов башкарган жана анын таасири болуп турган учурда бажыга түшкөн каражаттын көлөмү 45 миллиард сомдун тегереги болчу, андан ашкан эмес. Ал эми мына былтыркы акыркы статистиканы карасам 110 миллиардтан аш деп көрсөтүп атат. Бул дагы кандайдыр бир ошол бажы системасы уурулуктардан, башкача айтканда Матраимов түзгөн уурулук схемадан тазаланганын билдирет. Бирок ошол эле учурда бул жерде уурулук таптакыр жоголуп кетти, коррупция түп тамыр менен жок болду деп айткандарга мен ишенбейм. Анткени бажыда коррупция эзелтеден абдан чоң болуп келген, ал жерди тазалаш үчүн абдан дагы көп тер төгүп иштөө керек.
2021-жылы Улуттук коопсуздук комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сом айыппул чегерген. Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов менен Киримтөбөл Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигин мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренелер менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кийинчерээк ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыгарадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да кине коюлган. Ушул тапта Улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында камакта жатат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Бишкектеги бир мандаттуу Свердлов шайлоо округунда жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнө мурда шайлоо 30-июнга дайындалды. Буга чейин сот мурдагы талапкер Муртазалиевдин арызынын негизинде кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке депутат болгон Атазовдун мандатын жокко чыгарган. Бул округда 2022-жылы өткөн шайлоодо талапкер болгон Муртазалиев Боршайкомдун чечимине нааразы болуп, президентти кайра шайлоо дайындоодон баш тартууга чакырган эле. Дагы бир шайлоо округунда мөөнөтүнө мурда добуш берүү жарыяланышы бул системага сынды көбөйттү. Толугураак Түмөнбай Абдинаби уулунун баяны.
Ошентип Свердлов шайлоо округунда да жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтмөй болду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен шайлоо 30-июнга дайындалды. Ушуну менен Кыргызстанда бир мандаттуу шайлоо системасы кайра кирген 2021-жылдан бери бир мандаттуу округ боюнча 7-ирет мөөнөтүнөн мурда добуш берүү жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 майда президент Жапаровго Свердлов округунда кайра шайлоо дайындоо сунушун жолдогон. Буга ушул округдан депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандатынын жокко чыгарылышы негиз келтирилген. Боршайком 7 майда Атазовдун мандатын жогорку соттун чечиминин негизинде алган. Буга чейинки шайлоодо Атазов менен атаандашкан талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиев борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, Атазовдун үгүтчүлөрүнө добуш сатып алуу боюнча соттун өкүмү чыкканын, буга байланыштуу анын мандатынан ажыратууну, ордуна өзүн депутат катары бекитүүнү суранган. Боршойком анын өтүнүчүн четке каккандан кийин Муртазалиев бул чечимдин үстүнөн сотко кайрылган. Жогорку сот 30-апрелде борбордук шайлоо комиссиясын Атазовдун мандатын жокко чыгаруу боюнча милдеттендирген. Муртазалиев бул округ боюнча кайра шайлоо дайындалбай, Атазовдун жокко чыккан мандаты өзүнө тийиши керектигин айтып, президентке чейин кайрылган.
Моё мнение, что президент не подписал бы указ о досрочных выборах, если бы он знал, что Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию передать мне мандат. Вчера, 16 мая, я получил исполнительный лист с административного суда, где черным по белому сказано, что Центральная избирательная комиссия должна передать мне мандат. И я верю в справедливое решение этой ситуации. Я уже направил данную копию исполнительного листа в администрацию президента, в Генпрокуратуру, а также почтой отправил в ЦИК.
Муртазалиев соттун 2022 жылы анын каттоосун жокко чыгаргандан кийин жагдай өзгөргөнүн, добуш сатып алууга айыпталган жарандардын аны менен байланышы болбогону аныкталганын айтууда. Свердлов округунда 2022 жылы өткөн шайлоодо Муртазалиев эң көп добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алууга байланыштуу анын каттоосун жокко чыгарып, депутаттык мандатты Атазовго берген. Бул чечимди соттун 3 инстанциясы да бекемдеген. Боршайком ушул жагдайды эске алганда мандаттын Муртазалиевке берилбегени, мөөнөтүнүн мурда шайлоонун жарыяланышы негиздүү экенин билдирди.
Биринчи инстанцияларда кайра каттоосун калыбына келтирүү боюнча ошондой эле борбордук шайлоо комиссияга милдеттендирилсин деп чыгарылган. Анан биз аны менен макул болбой жогорку инстанцияга кайрылганбыз. Ал жерде ошол милдеттендирилсин деген пункт алынып салып кайрылганы бар калды. Бирок 2022 жылкы жогорку соттун чечимин дагы эч ким жокко чыгарган жок. Биз бул жерде кандай десем, кээ бир жарандар мыйзамды айланып өтүп, буйта өтүп максатына жеткиси келип атса, биз болсо мыйзам менен эле иш алып барып атабыз. Ошондуктан бул чечим мыйзамдуу,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Ушуну менен бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча 7-нчи ирет мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалды. Буга чейин Бишкектин Ленин округунда 2 ирет кайра шайлоо өткөн. Бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары абактагы Райымбек Матраимовго байланышы бар делген Жогорку Кеңештин 3 депутаты мандатын тапшырып, алардын ордуна 28 апрелде Баткен, Карасуу, Ош округдарында да шайлоо өткөн. Эми алдыда Ноокат жана Асык Көл округдарында шайлоо белгиленди. Бир мандаттуу шайлоо округдардагы улам өтүп жаткан кайра шайлоолордун улам бул система өзүн актаган жок дегендер да бар. Шайлоо процесси боюнча эксперт Тагир Усманалиев буларга токтолду.
Практикага ылайык азыр биз көрүп жатабыз, ал жерден мисалы өзүн актаган жок да. Анткени жыйынтыгында эле карай турган болсок, ошол эле капчыгы калың кандидаттар эле мандат алып утуп келе жатышат да. Бул жерден ошол партийный эле системаны өркүндөтүп, андан ары бир гана ошол партиялык тизме менен эле шайлоолорду өткөргөнүбүз жакшы болот да. Анткени ошол эле кандидаттар мисалы кете турган болсо, партиялык система боюнча ал уже аларга мисалы шайлоочуларыбыз уже добуш берип койгон да. Ошол эле уткан кандидаттар, кийинки тизмеде тургандар, катар тизмесинде тургандар, алар эч кандай шайлоо жок эле борбордук шайлоо комиссиясы аларга мисалы мандаттарын бермек.
Жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышы 2021 жылы жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде шайланган. Анда депутаттардын саны 120 90 кыскарган. Алардын 54 партиялык тизме аркылуу преференциалдык жол менен шайланса, калган 36 парламентке бир мандаттуу шайлоо округдарынан келген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. Орусиянын бир катар аймактары 17 маяга караган түнү дрондордун жапырт чабуулуна кабылды. Новороссийск шаарынын портунда жарылуу болуп, Туапседе мунай заводунда өрт тутанганы кабарланды. Бул соккулар орус армиясы Украинанын Харьков облусунда чабуулун күчөтүп жаткан маалда болду. Расмий Киев Волчанск багытында абал турукташканын билдирүүдө. Ал эми НАТО орус күчтөрүнүн Харьковду алууга чама чаркы жетпейт деген пикирде. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жергиликтүү тургундардын эсебинде түнү менен Новороссийскийде 35 жарылуу болгон. Телеграм каналдар жазгандай, дрон чабуулу портко багытталган. Аналитиктер дал ушул портко былтыр күзүндө Орусия оккупацияланган Крымдагы Кара деңиз флотунун жарымын көчүргөнүн эске салышты. Маалыматка караганда чабуул 2 сааттан ашуун уланды. Жергиликтүү жашоочулар айткандай, порттон тышкары соккуга темир жол бекети дагы кабылды. Андан тышкары аннексияланган Крымдагы Севастополь калаасы, Туапседеги мунай иштетүүчү заводу учкучсуз аппараттардын соккусуна туш болгону кабарланды. Ал эми Орусиянын Белгород облусунда дрон автоунаага тийгенин облус жетекчилиги билдирди.
Бизде дагы 2 тургун набыт болду. Октябрь айылынын тургундары, 4 жашар бала жана энеси, жан кечти дрон тийген автоунаанын айдоочусу жана атасы жабыркаган.
Деди Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков. Краснодар крайынын жетекчилиги шаарга жасалган чабуулду ийгиликсиз деп сыпааттап Украина армиясынан көрдү. Киев адаттагыдай эч кандай комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, 17 майга караган түнү оккупацияланган Крымдын аймагынан 50 ашуун, калган облустарда 50 дрон атып түшүрүлгөн. Түнкү чабуул орус армиясы Харьковтун түндүгүндө чабуулун күчөткөн маалда жасалды. Расмий Киев майдандын Волчанск багытында кырда ал турукташып калганын билдирди.
Зараз завдяки нашим силам.
Биздин күчтөрдүн жардамы менен көрүлгөн чаралардын натыйжасында Волчанск багытында абалды турукташтыра алдык. Анткени менен орус армиясынын аткылоолору уланууда. Коркунуч дагы эле бар. Бүгүн Волчанск администрациясынын башчысы жарадар болду. Биздин контрчабуулдар Харьковдун башка чек аралаш аймактарында да уланууда.
В прикордоне Харьковщины.
Деген Украин президенти Владимир Зеленский 16 майда Харьков облусуна барып, фронттогу кырдаалды көрүп, ооруканадагы жарадар аскерлерден кабар алган. Ушул эле күнү америкалык телеканалдардын бирине курган маегинде Украина эли Харьковду колдон чыгара албастыгын белгилеп, орус агрессиясынан коргоп кала албаган дүйнөнү күнөөлөгөн. Зеленский Харьковду коргоп калууга абадан коргонуу системалары абдан зарыл экенин баса белгиледи. Согуш башталганы Киевке олуттуу колдоо көрсөтүп келаткан НАТОнун эсебинде Харьковда орус күчтөрү ийгиликке жете албайт.
Жок, орус армиясында стратегиялык алдыга жылуу үчүн аскерлеринин саны жетишсиз. Биз буга ишенбейбиз. Ал тургай аларда чоң операция өткөрүүгө, жер жерлердеги илгерилөөсүн пайдаланып, стратегиялык жактан чоң секирип жасоого шык жөндөм жок. Алар айыл кыштактарда ийгиликке жете алды. Ошону менен бирге жоготууларга да учурады.
Деди НАТОнун Европадагы биргелешкен күчтөрүнүн башкы командачысы Кристофер Каволи. Волчанск шаарынын чет чеберинде учурда айыгышкан салгылаш жүрүп жатат. Орус армиясы 10 майда чабуулун кескин күчөткөн. Андан бери калаанын айлана тегерегиндеги 9 калктуу конушту басып алууга үлгүрдү. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтүү институтунун эсебинде орус күчтөрү көзөмөл орноткон айыл кыштактарды буфердик зонага айлантууну көздөйт. Орусиянын президенти Владимир Путин дагы Кытайдагы сапары маалында Харьковду алуу максаты жок экенин айтып, чабуулдар буфердик аймак түзүү максатында жүргүзүлүп жатканын ырастады. Ал эми Киевтин божомолунда Кремль Украина армиясын чачыратып, Сумы облусуна чабуулун күчөтүүнү көздөйт. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары болуп Гуля Кожокулова шайланган жагдайды иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын азыркы төрагасы Исхак Масалиев билдирди жана муну саясий куугунтукка жол ачкан кадам катары сыпаттады. Мунун алдында 16 майда аталган фракциянын мурдагы депутаты Оразайым Нарматова ушул жагдайга байланыштуу атайын кызматта 3 күйөө катары сурак берип чыкканы белгилүү болгон. УКМК буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат депутат Гуля Кожокулованын бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары болуп шайланган жагдайды бир айга жакын убакыттан бери териштирип жатат. Исхак Масалиевдин билдиришинче улуттук коопсуздук комитетине арызды анын фракциялаштарынан бири жазган жана өзү дагы сурак берип чыккан. Масалиев бул жагдайды саясий куугунтукка жол ачкан кадам катары сыпаттады.
Ишенбеген киши арыз жазып турса жана Кожокулова фракциянын лидеринин орун басары туура эмес шайланды деп анан ГКНБ ошону изилдеп атат. Максаты эмне мен түшүнбөдүм да. Тем более 1 майдан баштап Гүлия Кожокулова лидеринин орун басары эмес. ГКНБ азыр Жогорку Кеңеште партиялык фракциянын ичинде деле аралашып атат билем мен. Арыз түшкөндөн кийин карап атабыз деп бизде өз ички ишибиз бул ким кимди кандай шайлайт. Басым деп азыр айта албайм. Эгерде жыйынтыгында иш козгоп же бирдеме аракет кылса анда басым болот. Бул саясий куугунтукка алып бара турган кадам деп айтат тууралуу.
Масалиев атайын кызматка арызданган фракциялашынын атын ачык атаган жок, бирок айрымдар арыз жазган депутат Айгүл Айдарова эмеспи деген суроо салууда. Азаттык Айгүл Айдарова менен байланышканда ал WhatsApp мессенджери аркылуу мен депутат болуп кийинчерээк гана келдим, ким кимге арыз жазды билбейм чынында, алар менен ишим деле жок деп жооп берди. Улуттук коопсуздук комитети бүтүн Кыргызстандын депутаттарына байланыштуу териштирүү жүргүзүп жатканы 16 майда белгилүү болгон. Анда аталган партиядан кыска мөөнөткө депутат болгон, диплом ишине байланыштуу мандатынан ажыраган Орозайым Нарматова фейсбуктагы баракчасына атайын кызматта суракта болгонун жазган. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө тарата элек. Бүтүн Кыргызстан парламенттеги оппозициялык азчылыкты түзгөн фракция жана 6 депутаты бар. Анын лидери Адахан Мадумаров сот жообуна тартылып мандатынан ажыратылгандан кийин Исхак Масалиев анын ордуна лидер болуп шайланган. Мадумаров абактан чыккандан кийин Азаттыкка курган маегинде өзү негиздеген партиянын тизмеси менен шайланып келген айрым кесиптештерин сынга алган. айрым фракциялаштары бийликти колдоп жатканы тууралуу суроого төмөнкүчө жооп берген.
Муну эки жүздүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден эки эсе аша чаап, жасакерлерине өткөндөр да бар. Бул эми адамдын абийиринде экен, аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абийиринде болот.
Деген менен атайын кызматтын бул фракцияга байланыштуу териштирүү жүргүзүп жатканы түрдүү суроо жаратты. Талдоочу Марсаевдин пикиринде бул бийликтин саясий оппоненттерине карата аракети дагы болушу мүмкүн.
Парламентте оппозиционерлерден эң мындай күчтүү оппозиционер, мындай компетенция жагынан Азахан Мадумаров болсо да, азыр эми президенттик шайлоо болот жакында. Ошондо азыр күчтүү оппоненттер пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн Азахан Мадумаров жанагы бүтүн Кыргызстан кристаллизация болуп, ошол жакта оппоненттер контрэлита деп коелучу, топтошу мүмкүн. Кандай аракет болуп атат бийликтики? Мындай күчтүү оппоненттер, күчтүү оппозиция, контрпартнерлор саясатта, Кыргызстан саясатта пайда болбошу керек. Бул логикага жарашуу да.
Ал арада Садыр Жапаров бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров жана аталган фракциянын төрагасы Исхак Масалиев тууралуу үн катты. Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Масалиевдин алдын тууралуу айткандарына комментарий берип, өзү Масалиевди сынга алды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Уктурууну улантабыз. Таластагы фермерлер сүттүн баасы арзан болуп жатканына даттанып, жергиликтүү бийлик жетекчилерине кайрылышты. Бул маселе өлкөнүн башка аймактарында да көтөрүлүп жатат. Ушул тапта Таласта чийки сүт 23-26 сомдон сатылат. Буга чейин парламент сүттүн наркына байланыштуу токтом кабыл алып, 1 литринин баасын 40 сомдон кем болбосун деп бекиткен. Бирок өкмөт муну сунуштама катары кабыл алаарын, базар баасын иликтеп, андан кийин чечим болорун билдирген эле. Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков фермерлердин датын укту.
Сүттүн баасына нааразы болгон таластык айрым фермерлер 14 майда облустагы президенттин өкүлү Нурлан Дарданов менен жолукту. Алар сүттүн литрин 23 сомдон сатып жатышканын, сүттү кайра иштеткен заводтор ортомчусуз фермерлерден түз сатып алышына шарт түзүлүшүн суранды. Талас районунун Үчөмчек айылынын тургуну Сүйүмкан Тыналиева облус жетекчисине жолугуп чыккан фермерлердин бири.
Былтыр 22 сомго барып такап, андан ылдый түшүбөй турат элек, мына быйыл азыр 23 сом болуп калды. А эми жайында канча болуп калат, ким билет? Анан ортодогу ортомчуларда болуп атат да, элдин бакчаларда салган сүтү жалаң ортомчуларга кетип атат. Алган айлыгы 22 сом болду. Азыр 23 берип атышада. Анан элдин сапай мелди карап алгандан кийин же губернатор же болбосо акимдин колунан келбей турган иш экен. Алар ачыгын эле айтса, колубуздан келбейт экен. Эми колунан келбесе жогору жака билдирбей колдонан рас келбейт экен иш. Улам эле продукты көтөрүлдү, сүт көтөрүлдү.
Ушундай эле талап менен Ысык Көлдүн Каракол шаарында дагы сүттүн баасына нааразы болгондор облустук акимчиликке даттанып келишкен. Аксуу районундагы фермер Гүлзат Алмерекова мээнеттердин акыбети кайтпай, сүттүн баасы өтө эле арзан кеткени жергиликтүү бийликке кайрылууга аргасыз кылды дейт.
580 сомдон түк алып, данный момент ушу уйларына хотя бы кесиптен салып берип аткан элдер бар. А жем это постоянно алынат. Азыр деген жем дагы 750 сом болду мүшөгү. Ал деген бир жумага жетсе жетет, жетпесе жетпейт да. А негизи сүт дагы 30 менен токтоп берсе абдан сонун болмок, бирок заводдор андайга макул болбой атышат да. Анан главное ошо элдин сүттүн баасын ылдыйлатышат. А түкөндө продукциясы асманын башы менен турат да.
Фермерлер минтип даттанып жаткан чакта сүттү кайра иштеткен завод ээлери дагы чыгымдарын жаппай жатканын айтууда. Таластагы Өзөн Ата сыр заводунун жетекчиси Бактыбек Тууганбаев Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда чоң атаандаштык болуп жатканын айтууда.
Биз 100% келген сүттүн баарын мындай нормальный ала албайбыз да. Былтыркы ошол
ириген сүттөн жасалган продукцияларыбыз азыр турат, былтыркы. Мурда хотя бы тиги Казакстан алып кетчи, азыр албай калыштылар. Анткени аларга Россиянын, Белоруссиянын рыногу баары киргизип салган. Конкуренция күчтүү болуп атат азыр тиги рынокта. Бир эле Кыргызстан эмес бул, Евроэстин тегерегиндеги сүттүн баасын караш керек. Кептин баары ушул жакта болуп атат. Ал тиги ортомчу, анан тигинде мындай деген ал жөн эле болбогон сөздөр бүгүнкү күндө. 3-тен 1 Кыргызстандын 3-тен 1 продукциясы экспортко кетчи. Азыр жок да экспорт.
Сүттүн баасына болгон нааразылыктан улам бул көйгөй жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Депутат Акылбек Түмөнбаев элдин маселесин чече албай жатасыңар деп тийиштүү мекемелерди сындаган.
Баанын баары туруктуу деп атат. Бүгүнкү күндө туруктуу эмес. Дыйкандар, фермерлер бүгүнкү күнү ошол элдерге, өкмөткө, президентке, кабинет министринин төрагасы, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып атат. Сиздерге кайрылбайт экен, сиздерге бары бир экен. Ошондуктан биз токтом кабылап, мыйзам жаздык эле, ал ага каршы кибир бердиңер. Токтом кабыл алдык. Бүгүнкү күнү дагы деле бир шылтоолорду айтып, сизди жетелеп апарып көргөзөм. Эртең менен ошо сүт алгандардын жанына туруңуз, канчадан алып атканын көрөсүз. Сүттүн баасы түштү ошол өндүрүүчүлөрдөн. А магазиндерди кимдеге түшпөй атат? Айтсаңыз ошону. Эмнеге регулировка кылбайсыздар?
Монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Айбек Мамыралиевдин айтымында, Чүй, Талас жана Ысык Көлдө баалар төмөндөп, тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ушундан кийин айрым аймактарда сүттүн баасы 2 сомго кымбаттаганы айтылды. Ал эми башка аймактарда сүттүн наркы туруктуу экени белгиленген. Жогорку кеңеш былтыр сүттүн баасын жөнгө салууга байланыштуу атайын мыйзам долбоорун кабыл алган. Бирок президент ага кол койбой артка кайтарган. Документтин автору депутат Акылбек Түмөнбаев быйыл апрель айында аны токтом кылып кайра даярдап, ал парламентте колдоо тапкан. Анда сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деген шарт жазылган. Бирок бул токтом ишке ашпай жатканын айткан депутат Акылбек Түмөнбаев өкмөттү сынга алган эле. Өкмөт муну сунуштама катары кабыл аларын, базар баасын иликтеп, андан кийин чечим болорун билдирүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кыргызстанда акыйкатчы институту толук көз каранды эмес. Бул тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Азаттыкка маегинде билдирди. Аны менен Кемпирабад иши боюнча камалгандардын арыз муңу, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, акыйкатчынын иши тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен.
Алгачкы суроо азыркы учурда актуалдуу болуп аткан окуядан башталам келип атат. Мына жакында анын ичинде кечээ дагы 15 майда Кемпирабад иши боюнча кармалган бир нече саясатчы ал убакта катаал мамилеге туш болуп жаткандыгы айтып коомчулукка кайрылды. Алар бул үчүн жаза аткаруу кызматын айыптап жатышат. Анын ичинде ушул оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттерден акыйкатчы институтуна өкүлдөрү кабар алып жатабы же деги эле ушул кемпирабадчылардын кайрылуулары дооматтары боюнча сизде кандай маалыматтар бар, териштирилип жатабы?
Бул сиз айтып кеткен иш боюнча акыйкатчы институтунун, кайра эле айтып кетейин, өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ушул ыйгарым укуктарыбызга ылайык биздин эми акыйкатчы институту мен келгенден бери эртең туура 1 жыл болот экен. Келгенден бери эле мен баарын айтып келатам. Акыйкатчы институту саясаттан тышкары болуш керек. Биз саясатка аралашпашыбыз керек. Бул саясатчы болобу, жөнөкөй жаран болобу, булардын укуктары биз үчүн бирдей болуш керек. Ошондуктан ар бир кайрылуу, ошол эле сиз айтып кеткен иш боюнча ар бир кайрылуу сөзсүз көзөмөлгө алынып, улам ушул эми баарына маалым. Бул иш сотто жабык режимде каралып жатат. Кайра эле биздин макамыбызга келе турган болсок, ушул биз жабык процесске кирели десек бизди киргизбейт. Анткени биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүү кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт. Анткени
жабык режим.
Ооба, жабык режим, бирок биздин мыйзамыбызда мындай норма бар, биздин укугубуз бар, бирок ага карабастан Кыргызстанда укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча мыйзамдардын Кыргызстандагы бүт эле мыйзамдардын иерархиясы каралган да. Ошондуктан өйдөрөөк турган мыйзамдын нормалары ылдый жакта турган мыйзамдарга карата күчтүүрөөк. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол иерархияны карап көрсөк, конституция, андан кийин конституциялык мыйзам, мыйзамдан кийин кодекс, кодекстен кийин гана мыйзам турат да. Ошондуктан сотту деле түшүнсөк болот, анткени соттор ошол кодекске таянып туруп бизди ошол процесстерге киргизишпейт.
Макул, ал процесстерге акыйкатчы институттун өкүлдөрү кире албай жатканы менен жабык жайларга ошол эле тергөө абагына кирип алардан кабар алууга сиздерде укук бар да. Мисалы ошол кемпироват иши делген иш боюнча шектелип жаткандардан кабар алып алардын саламаттыгы абалы боюнча акыйкатчы институту бүгүнкү күндө мониторинг кылып жатабы жана кандай алар айтып аткан жана даттануулар бүгүнкү күндө расталдыбы?
Сөзсүз ошол кемпирабат иши делген иш боюнча сөзсүз ар бир каралып жатат акыйкатчы институтунан. Эми өзгөчө айтып кетчү нерсе, абакта жаткан жарандардын деги эле бүт дээрлик арыздары акыйкатчы институту карабынан каралат, көзөмөлдөнөт, мониторинг кылынат. Ошол эле сиз айтып аткан, мисалга алсак, Кеңешбек Дүйшөбаевтен ошол 10-майда акыйкатчы институту дароо эле барып кабар алды. Ошол жакта кармоо шарттарды сөзсүз акыйкатчы институту мониторинг кылат. Ошол ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир арыз муңдар бар болсо, сөзсүз ошого биз мындай реакция кылабыз да. Мисалга алсак, Бектур Асановдун ошол эле иш боюнча айыпталып жаткан Бектур Асанов боюнча бул киши бир нече жолу арызданды, ушул ден соолугума ушундай бир укугум бузулуп атат деп биз бир нече кат жолдодук. Бул жеке менчик мүмкүн мындай жарандык больницага барып дарылануусун өтүндүк биз дагы, ошондой шарт түзүп бергиле деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн ыйган укуктарыбыздын алкагында сөзсүз ушундай жабык жайларда жазасын өтөп жаткан болобу же ошол тергөө маалында болгон кармалган жарандарды сөзсүз барып
Дүйшөбаев боюнча да ошондой кайрылуулар болдубу? Чындыгында эле абалы жана өздөрү айткандай оорбу же?
Эми Дүйшөбаев боюнча биздин кызматкерлер 10-майда барып кабар алды. Ошол эле маалда биз менен чогуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун да директору ошол жерде болду. Барып сураштырдык, өзүнөн сурадык, сөзсүз бул, бирок бул Кеңешбек Дүйшөбаев мисалга алсак бизге расмий түрдө кайрылган жок, бирок акыйкатчы институту ошол социалдык тармактарда чыгып жаткан маалымат, анан СМИде болуп жаткан видео, ошолордун Апрель ТВ деген жаңылыктардан көрдүк, ошондо обращение бар деген сөздү окугандан кийин биз сөзсүз барыш керек деп чечим кабыл алдык. Ошондуктан 10-майда биздин кызматкерлер барышты, арыз муңум жок деди.
Бирок ушу акыйкатчы институту буга чейин ушу жабык жайлардагы шарт, абал боюнча бир нече жолу тынчсызданууну билдирдиңиздер. Андагы жашоого ылайыкталбаган, талаптарга туура келбеген шарт бар экендигин соңку баяндамада дагы белгилептирсиздер. Дал ушул жагдайды эске алганда, ошол сыяктуу мисалы номер 1 төргө абагындагы камералар, кемпироват иши сыяктуу оппозициячыл маанайдагы саясатчылар болобу, активисттерге басым көрсөтүү, кыйноо үчүн атайлап көрсөтүлүп жаткан жокпу? Себеби дегенде ошол эле Равшан Жээнбеков болобу, Азимбек Бекназаров болобу, атайлап ушу шарты жок камераларга сыз жерге кармоо менен бизге басым көрсөтүп жатат деп айтып жатышпайбы?
Акыйкатчы институтунун ою боюнча ошол эле биздеги тергөө изоляторлор, абактар болобу негизинен улуттук мыйзамдарга да, эл аралык мыйзамдарга да дал келбейт. Бүгүнкү күнү Жалал абадтагы гана тергөө изолятору шаардын четине чыгарылды. Ошол жаңы курулган тергөө изолятору гана ошол эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп эсептейбиз. Анткени эми эч кимге бул сыр деле эмес, Кыргызстандагы абактардын абалы баардык жерде эле ошондой. Равшан Жээнбековдон да 2023-жылы бир нече арыздар келип түшкөн. Ошол кармоо шарттары боюнча, ошол ден соолугу боюнча биздин кызматкерлер сөзсүз ошол арыздарга реакция кылышат, барышат, жеринде сурашат, тийиштүү суроо талаптарды мамлекеттик органдарга жиберишет. Сөзсүз ишмердүүлүгүбүз.
Барып кабар алгандан кийинки мындай жыйынтык эмне болуш керек? Же жанагы сиз айтып аткан мыйзамдарга барып такалып калып атабы? Реакция кылып сиздер аны фиксациялап ушундай шарт жооп бербейт деп тиешелүү органдарга кайрыласыздар. Андан кийин кайсы бир чара колдонулуп ден соолугу начар болгон адамга карата бир өз убагында реакция болуш үчүн эмне кылуу керек?
Ошондой реакция мамлекеттик органдар тарабынан бүгүнкү күнү бар. Анткени эми өзүңүздөргө көрүп жаткандай эле мынау СМИде деле пресс релистерди биз байма-бай чыгарып жатабыз. Мисалга алсак ушул Темиров Лайф боюнча бул иш боюнча кармалган Махабат Тажибек кызын эсиңиздеби апрелде болгон урдуу сокту анан кыйнады деген фактына биз дароо эле барып реакция кылдык, бардык ошол жерден. Чынында айтканда ошол көгөл атактар табылган болчу, биз акт түздүк, бирок бизге фото, видео съемка кылганга биздин кызматкерлерге тыюу салынды, анткени ошол эле норма мыйзамдарда бар. Ошол эле маалда биз барганда ошону эле кайра эле кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун директору да ошол жерде бар болчу жана мынау спецпрокуратуранын кызматкери бар болчу. Биз акыйкатчы институту абдан мындай жазаларды аткаруу кызматы менен абдан тыгыз байланыштабыз. Ошол жактан маалыматтарды да алып турабыз. Бул Махабат Тажибек кызынын алган побои деп коет, ошол фактылар боюнча бүгүнкү күнү биздин маалымат боюнча спецпрокуратурада чечим кабылдана элек, ошол жакта мындай проверка жүрүп жатат.
А кандай чечим кабыл алыныш керек?
Сөзсүз эми спецпрокуратура эки чечим кабыл алышы мүмкүн да, же иш козголот, же иш козгоодон баш тартылат. Башка үчүнчү варианты жок. Ошондуктан ошону
деги эле ошол мисалы сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына коомчулукта талкууга түшкөн ошол массалык башаламандыкка чакырды деп шектелген 11 журналисттин иши болуп да, сиз айтып аткан алардын ичинде төртө Махабат Тажибек кызы тергөө абагында кармалып ур айрымдары ушул Махабат Тажибек сыяктуу ур токмокко кабылгандыгын да айтып чыгышты. Анан журналисттерге карата мындай мамилени эл аралык уюмдар, журналистик коомчулук сөз эркиндигине карата басым катары сыпаттап жатат. Акыйкатчы институтунун көз карашы кандай?
Эми акыйкатчы институту өз маалында ушул иш козголгондон кийин дароо эле биз өзүбүздүн да оюбузду билдирдик. Эсиңизде болсо керек, бул дагы биз мамлекеттик органдарга, сот органдарына, укук коргоо органдарына кайрылдык. Бул өзгөчө категориядагы иш. Булар журналисттерди камоодо кандайдыр бир келечекте тергөө амалдарын аткарууда кандайдыр бир мындай зарылчылыгы барбы, ошончолук соразмерность деген маселени да көтөрдүк да. Ошондуктан пожалуйста, муну көңүл буруңуздар деген чакырык жасадык да.
А чакырыктарга бүгүнкү күндө мисалы укук коргоо органдары, мамлекеттик бийлик органдары кандай адекваттуу чара көрүшү керек эле?
Чынын айтканда эми биздин мына пресс релиздерибиз чыгып жатат, биз мамлекеттик органдарды критикалап жатабыз, эч кимге бул сыр деле эмес. Эми жамандашым эмес, бирок кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери бизге мындай терс көз карашта да биздин пресс релиздерибизге. Анткени эмнегедир кээ бирөөлөр өзүнүн региондогу баш ийген кызматкерлерин иштетүүгө мындай түрткү бербестен эмнегедир акыйкатчы институтунун кызматкерлеринин мындай оозун жабышты эле эмес, мындай кичине бир
элес албагандай, маани бербегендей
жумшагыраак жазып бербейсиңерби деп да айтышат. Мындай моменттер да бар. Эми чынын айтканда мындай мамлекеттик органдардын ичинен кээ бирөөлөрү жакшы мамилеси деле бар. Мындай эгерде ошол мамлекеттик органдын башчысы түшүнүп ишин жакшы билген киши болсо сөзсүз андай органдар да бар.
Анан негизи эле мына соңку учурда бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктары, демократиянын абалы начарлап бара жаткандыгы тууралуу баяндамаларын жарыялап атат. Буга ошол эле соңку талаштуу мыйзам долбоорлор, мыйзамдар, камоолор, чектөөлөр, тыюу салуулар да себеп болуп жатат окшойт. Анан деги эле ушул Кыргызстанда демократия менен эркиндик, сөз эркиндиги чектелип жатат деген баага сиз кошуласызбы акыйкатчы катары?
Эми негизинен биздин конституциябызда сөз эркиндиги, маалымат таратуу эркиндиги бул кепилденген, бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Ошондуктан сөз эркиндиги басмырланып жатат деген мен ойго толугу менен кошулбайт элем. Ошондуктан укук бузуулар ар бир эле мамлекетте болот деп ойлойм, ар бир мамлекеттик органда болот деп ойлойм. Анткени биздин институтта да бар сөзсүз.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Бактас Ановдун маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясы Азаттык Чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга чыгат. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын IT тармагындагылар адистердин жетишсиздиги жана англис тилин жакшы билбегендиги бул тармакта жаңы ийгиликтерге жетүүдө негизги тоскоолдук болуп жатканын айтышат. Кыргызстандын IT тармагы бул маселени кантип чечип, кантип дүйнө менен атаандашууда? Азаттык плюс программасында ушул маселеге кайрылабыз, аны Нурболот Азамат даярдаган.
IT тармагында соңку жылдары жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, кыргызстандык жаштар дүйнөлүк компанияларда иштеп, же тескерисинче ири компаниялар Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачкан учурлар арбын. Бирок ошол эле маалда адистердин жетишсиздиги жана алардын англис тилин жетишерлик деңгээлде билбегендиги бул тармактагы негизги тоскоолдук болууда. Кыргызстандын IT тармагы бул маселени кантип чечип, кантип атаандаштыкка туруштук берип жатат? Азаттык плюстан көрүңүз.
2010'dan beri boş gerek, köp oldu. 13-14 yıldan beri IT tarmaktan yeniliklerin albette göresin. Jüri öresin de şansı şakşı. Bizde misalı toy bolup kaldı, Tatarstan'a barış gerek oldu. Tatarstan'a toy kodile git öresin. Bardık, iştep jüri öğrendim, geldim. Ki Moskva'nı da görüp geldik, gelinçeyim aytkanda Moskva'nı da görüp geldik. Al dedi, iştep jüri öğrendim, kafeyne bol silep oldu da barasın oturasın işte öresin. Oşko testez barıp duram, oşko dile barı öğrenim, oşko barganda diş ulan öğretim. Dostum bar atınıp böyle koyun, al bir yol oturup silöşüp kaldık. Kışta, canakı, smok kolgun demine kılavuz deydi. Kölü getip kalsak bu, Bali getip kalsak bu deydi de, Bali'de turup an 6 aydan gelsek bir de. IT tarmakta uşunday sülöşkün bu maktanışlı emes bu, jönök öner sopkanda, günümde gele.
IT адиси Азамат Акматов азыркы тренд сөз менен айтканда чыныгы санарип көчмөн. Ал дүйнөнүн каалаган бурчунда туруп алып эле Америкадагы жана Европадагы каржы блокчейн тармагындагы компанияларда иштеп келе жатат. Алгач экономист болуп, кийин IT-ге ооган Азамат IT менен катар англис тилин өздөштүрүп алуу, үйдөн чыкпай туруп эле дүйнө менен иштөөгө жол ачарын айтат.
Бул жакта EPAM деген чоң компания бар, негизи дүйнөдө бар ал. Ошону Кыргызстанга алып келген жигит бар, кыргыз жигит атайын патриот сезим мен Кыргызстанга да алып келейин алып келген экен. Ошо менен сүйлөшүп калганда алдагы айткан болчу, барьердин бирөөсү бул адамдардын аздыгы да, IT тармактагы специалисттердин аздыгы да. Эгерде көп болсо чоң-чоң проекттерди алып келмекмин дейт да. Экинчиси болсо ошол болгон адистердин арасында англисче билгендер өтө аз да. Англисче билсең айлыктар жакшыраак болот. Москвалык бир орус жигит бар, ошо менен коллегабыз. Бир банкта иштеп жүргөндө мен айлыгым жакшы болчу 400 000 болчу деп айтты да. Грубо эсептегенде 4 000 доллар деп эсептеп. 10 жылдан көп тажрыйбасы бар да. 10 жылдан көп тажрыйбасы бар болгон менде башка досум бар, Кыргызстандык, англис тилди билет. Ал учурда Америкада иштейт. Айлыгы 4000 аз дагычы, 4000 аз. Ну, жок дегенде 6000 болуш керек да. 6000.
Тилдер.
Англиский.
Соңку жылдары Кыргызстанда филиалын ачкан дүйнөлүк компаниялардын катарында EPAM компаниясы турат. Дүйнө боюнча ар тармактагы алдыңкы 300 компаниянын санарип бөлүгүн тейлеген бул компаниянын филиалдары 50'den ашуун мамлекетте жайгашкан. Дүйнө жүзүнүн дээрлик 60 000 адам иштейт. Анын 200'гө жетпегени Кыргызстандагы кеңсесинде. Мындай ири компанияларды өлкөгө кызыктыруу үчүн англис тилин билген адистерге муктаждык чоң.
20 жыл болобу, 40 жыл мурун IT тармагында иштеген балдар бизнестегилер менен көп байланышып атышы да. Ортосунда проект менеджер деп коет, бизнес аналитик деп коет, алар келип эмне талабын кагазга жазып берип, IT-деги балдарга берип койсалар ишин аткарып койчу да. Азыр доор алмашылды, акыркы 20-30 жылдын ичинде IT-деги адискөй балдар жөн эле компьютердин артында отуруп алып код жазган эмес, кардарлар менен коммуникация түзүп, эмне максаты бар, кайсы көйгөйлөр менен күнүгө жолугуп атканын туура билгенге дагы мындай тилдин деңгээли жогору деңгээли керек да. Ошол маанилүү болуп атат. Анын үчүн англис тили жөнөкөй код жазганга эмес, ошол эле клиент менен күнүмкү түрдө 1-2 саат кеминде керек болсо жарым күн ошолор менен сүйлөшүп алып барып күнүмкү талап болуп калды.
Дейт EPAM компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын башчысы Алмаз Чаначев. Адистердин жетишсиздигин чечүү жолу катары компаниянын алдында атайын окутуу борбору да уюштурулган. Бирок маселе кайра эле тилге келип такалууда.
IT жагынан иш алып баргандан тышкары биздин өзүбүздүн окутуу борборубуз бар. Ушул жылдан баштап биз жуниор деп айтып коебуз. Башкача айтканда младший специалист деп коебуз. Орусча айтканда ошолорду ишке алганга жалдаганга аракет баштадык. Бирок ошол ишти баштагандан баштап биз башка көйгөйлөрдү көрө баштадык. Эң башында болгону каалоо окуп каалайм деген балдар көп экен. Деги эле иш базарында деле окууну бүтүп алып ишти алып барган балдар аз эмес да. Эң чоң көйгөй маселеси англис тилинин деңгээли төмөн.
ИПАМ компаниясы тил билген адамдарды өзүбүз окутуп алабыз деген жалгыз компания эмес. Тил билген адамдарды адис кылып даярдоо ыкмасына азыр дээрлик бардык компаниялар ыктап жаткандай, дейт жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров.
Биз ошо стратегия жазганда мурун ойлочубуз, бизге балким адистердин саны өзүнүн жөндөмдөрүнө карата жетишпейт депчи. Көбүрөөк окушубуз керек, программа жаатындачы. Бирок ошого карабастан окутуп атабыз көп эле бизде. Абдан көп өзүңөр билесиңер, жеке курстар да пайда болду. Бирок дагы бир чоң көйгөй бул англис тили экен. Анан азыркы учурда биздин чоң компания, ири компанияларыбыздан, элара Кыргызстандагы компанияларыбыздан ошондой атайын талап болуп атат да. Биз 50, 100 же 1000 адам алганга толук шарттарыбыз бар, бирок бизге ошондой англис тилин билген жана жөндөмдөрдү, англис тилин билген эле адамдар керек деп атат да. Жөндөмдөрдү биз өзүбүз үйрөтөбүз дейт.
400'den aşuun el aralık jana jergiliktüü ar kanday IT kompaniyalardı bir salıktık rejimge biriktirgen Jogorku Teknologiyalar Parkı Anglis tili bul tarmaktagı oluttuu maselege aylanıp baratkanın algaçıklardan bolup aytıp çıkıp kongurug aktı.
Бир чоң максат койгонбуз да, 50 000 программист иш орундарды ачып берүү, IT академияларды ачып аттык бүткүл Кыргызстан боюнча. Кийин мына программисттер пайда болду, азыр IT билим берүү жаатында азыр бум болуп атат, IT лицейлер ачылып атат. Англис тил керек, бир гана маселе калды, англис тил. Англис тил аябай көп суранып атышат,
дейт Жогорку технологиялар паркынын директору Азиз Абакиров. Ал арада жергиликтүү IT компаниялар өлкөдөгү жогорку окуу жайлары менен иштешүү аркылуу бул маселени жөндөсө болот деп ишенишет. Ар кандай долбоорлордон тышкары мамлекеттик мекемелерге программдык камсыздоо кызматын сунуштап келе жаткан Улутсофт мына ушундай жолду тандап алган.
Азыркы учурда университеттерде негизи адистердин саны, бүтүрүүчүлөрдүн саны дейлик, эми дароо эле адис болуп кетпейт, бүтүрүүчүлөрдүн саны өзгөчө IT тармагында көп эле. Дээрлик бардык университеттеринде IT тармагына тиешелүү бөлүмдөр, факультеттер бар. Алардан чыккандардын ошол аяктан чыгып жаткандагы билим деңгээли болуп атат да, эң негизги маселе. Андыктан ошол университет учурунда эле бизге жарай турган билимди, бизге жарай турган техниканы, технологияны үйрөнүш үчүн университеттердеги окутуу программасын жаңыртуу маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Андыктан аларга ошол эң акыркы үлгүдөгү сабактар, эмнелерди үйрөтүш керек, кайсыл көндүмдөргө, кайсыл мүмкүнчүлүктөргө басым кылыш керек, ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келатабыз. Анан эң эле негизги маселе ушу IT тармагында тил маселеси. Эми IT тармагы, IT дегенден кийин дароо эле барабар англис тили десек деле жаңылышпайбыз. Англис тили эми технологиянын булагы батыш мамлекеттери болуп аткандан кийин муну кайра бизге орус тилине чайнап, анан бул чайналганды кайра өзүбүзгө албай булагынан билгенге, анан англис тилинде код жазганда дагы параметрлердин аталыштары, коддун ичинде синтакс деп коебуз, алардын дагы баардыгы англис тилинде. Анан бир маселеге такалып калганда ошол маселени кантип чечем деп, мисалы Google'га да киргенде англис тилиндеги ресурстардын саны, ошонун баары эске алганда сөзсүз түрдө англис тили. Андыктан университеттерге дагы сунушубуз ошо биринчи курстан баштап өзгөчө IT тармагында иштейм дегендерди англис тили бул эми машина айдагандай эле,
дейт Улутсофт компаниясынын башкы директору Мирбек Океанов. Адистерге болгон суроо талаптын өсүүсү бул жаатта билим берген ондогон курстардын жана окутуу программаларынын пайда болуусуна шарт түздү. Баш кеңсеси Украинада жайгашып, 22 өлкөдө балдар жана улуулар үчүн IT курстарын сунуштаган IT Step окуу борборунда азыр 100'ден ашуун киши тармакты үйрөнүп жатат. Курстардын көптүгүнөн баш айланган заманда сапаттуусун тандай билүү да маанилүү, дейт IT Step окуу борборунун Кыргызстандагы филиалынын директору Лейла Казакбаева.
Негизги проблемалардын бири бул жакта бул кыска мөөнөттөгү курстар деп ойлойм. Себеби дегенде 2-3 айдын ичинде IT специалисти болуп чык деген чакырыктар менен көптөгөн ошол пандемиядан кийин көбөйүп кетпедиби, ошондой рекламалардын улам адамдардын оюнда ошол IT тармагын ушундай кыска мөөнөттө өздөштүрө алам деген туура эмес ой келип, ошондуктан азыркы учурда канчалык деңгээлде биздин программабыз, ошол биз берип жаткан окуу программасы туура келет, ошоларга аябай көңүл буруу керек. Себеби дегенде IT тармагы күндөн күнгө өнүгүп, жаңы нерселер чыгып турушу менен биз дагы ошого даяр болушубуз керек. Бирок бардык эле мекемелерде андай шарттар болбошу мүмкүн. Канчалык актуалдуу билим бере алабыз? Ушул негизги суроо болуп жатат азыркы учурда.
кайсы багытта болбосун атаандаштыкка туруштук бере алган мыкты айти адиси болуу үчүн англис тилин негизги курал экенин бул тармакты ичинен билгендер айтуудан чарчабайт.
Англис тили менен программалоону бирге билген бул сен алдыңда көбүрөөк возможностьтер, эшиктер ачылат дегенди түшүндүрөт. Бирок ошол эле учурда эгерде англис тилин билбесең жумушсуз калбайсың. Себеби дегенде внутренний рынокторда деле вакансиялар бар. Анын үстүнө программалоону окуп атканда өзү терминологиядагы англиском өтөсүң, ошол деле башка учурда жетиштүү болот. Эгерде дагы андан да көп мүмкүнчүлүктөрдү алам десең, анда параллельно окуп кетүү зарыл болуп калат англис тилинде эле.
Эгерде бир үй бүлөнү жашоосун өзгөртсөң деле, ошол үй бүлөгө пайда, ал үй бүлө экономикага пайда алып келет да. Мисалы, алыстан туруп иштесе, сырттан акча келет, ошол экономикага кирет да. Он үй бүлө болсо андан да жакшы деп.
Менин оюмча биздин экономикабыз глобал деңгээлинде жогорулоонго аракет кылабыз десек, жогорку окуу жайлар, ошол эле СМИ-де иштеп аткан силердин кесиптештериңер, биз бизнес иштеген мекемелер, керек болсо мектептер, орто мектептердин баары жөн эле англис тилинде окуто бербей, ошо англис тилинин ордун, маанисин, таасирин мындай терең-терең түшүндүрө бере алышса, балким мектепте, университетте, жогорку жерде окуп аткан балдардын мамилеси өзгөрүлүп, экономикабызга жакын мөөнөттө болсо да узун мөөнөттө салымы аз эмес болот да.
Адистер жок болсо, бул человеческий потенциал деп коебуз, ал жок, биз эчтеке кыла албайбыз да. Бул биздин байлыгыбыз. Кыргызстандын мындай дүйнөлүк океанга, өзүңөр билесиңер, доступ жок. Ошо биздин интернет, биздин жалгыз океанбыз болгон. Программирование тармагында мындай вакансиялар бар. Ошол эле азыркы жасалма интеллект дагы андан көп вакансиялар берип баштады. Жалпысынан ошо айтып кетмекчимин, бул адистердин саны биз дагы көбөйтө да көбөйтө атабыз. Көрүүчүлөргө айтмакчымын, университеттерге, вуздарга, жана жеке курстарга жана жалпы эле ушул тармакта иштеген бүт биздин предпринимателерге көбүрөөк окутканга бизге жардам бергиле, англис тилин үйрөткүлө.
Англис тил болбосо иш табуу кыйын болуп калат да. Кыргыз программист деген бренд болуп калды, дүйнөгө таанымал болуп калды. Бүткүл дүйнө мына келип биздин жогорку технология паркка иш орундарды ачып берип өсүп келе жатабыз.
Кадрлардын эң негизги булагы сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлары, ушул жогорку окуу жайларындагы окутуу программалары эң эле маанилүү тема. Ошол компаниялардын түздөн түз жогорку окуу жайларынын ичине жайгашып алуусу. Анткени бул жаатта менин оюмча велосипедди кайрадан изилдеп чыгаруунун деле кажети жок. Бул техника, технология батыш мамлекеттеринин эң татынакай иштеп атат да. Ошондо ошол эле биз билген Стэнфорд университети ушул силикон өрөөнүнүн ортосунда. Көп университеттердеги окутуучулардын көбү компанияларда консультант болуп иштешет. Андыктан технологияларды дагы жакындан эмне болуп атат, компаниялардын муктаждыктары эмне, сымал темаларды да алыс эмес. Ошон үчүн бизде IT тармагынын өнүгүүсү үчүн менин оюмча ушул эки себеп: бир, жогорку окуу жайларында ушул статус, өзгөчө статус тыйын тапканга мүмкүнчүлүк берип, анан жогорку окуу жайлары өздөрүнүн имараттарынын ичинен жеке компанияларга офис бергенге мүмкүнчүлүк берсе, биздер ошол жакта окутуучулар менен иштешкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи, студенттер менен иштешкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошону менен чогуу биргеликте окутуу программасы дагы трансформацияланып, ошонун замандын талабына ылайыкташат десек.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышы дүйнөдөгү эң алдыңкы билимди түп нускада алып, технологиялардын жардамы менен инновацияларды жаратуу бүгүнкү күндүн реалдуулугу экенин көрсөттү. Бул программа сизди шыктандырса, лайк басып, комментарий жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Көрүшкөнчө. Нурболот Азамат, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Анна Ахматова, Арно. О, Кудай ай, мындай тозок кайда бар? Бул азаптан туу бүктөлүп токтоп калды дайралар. Түрмөлөрдүн бирок бекем эшиги, ар жактан тиктейт көрдүн тешиги. Ким бирөөнүн шамал сылап жүзүнөн, ким бирөөнүн түгөнүүдө кишиги. Биз баарыбыз тагдырлашпыз азган, тозгон, арыган. Солдаттардын зылдашындай кадамы, каалгалардын кайчылдыган үнү кулат, ачкыч тынбай кажыган. Кутпажайлар көркөөлүккө көнүккөн, кудуретте кудай дагы жөнүккөн, купкуу болгон шаардын илкип карааны аттап жылат жансыз жаткан өлүктөн. Күн чүмкөнүп небо туман думугат, куруган үмүт өчпөйт деле көңүлдөн. Өкүм дароо көз жаш куюлат, түрмөдөн да дүйнөдөн да бөлүнгөн, бүт жашоону жүрөктөрдөн суургандай, таштандыга таштаганы тургандай келе тараң, эптеп бузбай ыргагын, кайда менин курбуларым, курганым, кайда менин жинди болгон жылдарым, не болду экен ызгарында Сибирдин, айтып аткан бороонунда эңирдин, кошкула деп айткан соңку сөздөрүм колуңарга тиер экен кимиңдин. Март 1940.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосу 18 майдагы таңкы уктурууну ушул жерде жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтому азаттык.org сайтында. Күнүңүз көңүлдүү болсун.